til máls háttvirtur fjórði þingmaður Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Virðulegi forseti. Það er nú orðið allt og langt, vil ég nú meina, að við höfum rætt hér í þessum sal stöðu heimilanna, hvernig heimilin á Íslandi standa og hver framtíð þeirra er. Og ég var að velta fyrir mér hvers vegna það væri, og ég held að sé holt fyrir okkur þingmenn að velta því aðeins fyrir okkur hvort að sé almenn ánægja og sátt það hver staða íslenska heimila er, að við þurfum ekki að ræða hér í þessum sal. Ég held að reyndar að svo sé ekki, og vona ég að þess að sé stutta fyrirspurn hér verði tilefni til þess að við höldum áfram að ræða það mál hér í þingsal. Mér langar að spyrja hæstvirtan forsætisráðherra út í stöðu heimilanna, vegna þess að hæstvirtur ráðherra tók í rauninni af skarið með að setja á fót einhvers konar samráðshóp sem fjallaði um heimilin og stöðu þeirra, beitti sér fyrir miklum fjölmennum fundum sem að við getum svo deilt hvort að hafa skoðunir á hverju nákvæmlega skilaði og hvort að eitthvað hvort að raunverulegur árangur náðist. Mér langar að spyrja hæstvirtur ráðherra hvort að á vegum ráðuneytisins sé einhvers konar eftirfylgni í gangi varðandi stöðu heimilanna, hvort að verið sé að vinna nýja úttekt á þeim málum og hvernig þróun hefur verið, og það hvort að forsætisráðherra hæstvirtur ætli að beita sér fyrir því að hafa áfram frumkvæðið í þeirri vinnu sem að hún svo sannarlega hæstvirtur ráðherra tók í fangið með því að hafa forgöngu þetta samráð. Það er mjög mikilvægt að við fáum reglulega upp þessa stöðu, því að við þingmenn þekkjum það að við fáum tölvupósta og fáum símtöl frá einstaklingum, frá fjölskyldufólki sem að ber sér nú ekkit sérstaklega vel, þrátt fyrir þessar aðgerðir sem að sagt er að hafa verið gripið til. Þetta er einnig hlutur sem við þekkjum öll, að það er áfram því miður fólk að flýta hér úr landi vegna ástands.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls.
Virðulegi forseti, það er alveg eðlilegt að háttvirtur þingmaður taki upp þetta mál. Það tókst ágætt samvinna með öllum flokkum skuldavanda heimilanna og farða stað með aðgerðir sem að er verið að koma í gang núna þessa dagana, og það hefur mjög verið fylgst með því af ráðuneytunum sem að þessu málu komu hvernig vinnunni vindur fram. Þar mæðir mjög á bæði íbúðalánasjóði og umboðsmanni skuldara fyrir utan bankana. Ég tel að það hafi gengið ágætlega að koma þessum málum að stað í bönkunum. Það komu upp nökrar að þér varðar íbúðalánasjóðin, en það er verið að vinda bráða buga því, og ég á vona því að það komi frumvarp fram í þinginu hér í dag eða eftir helgi, sem ég vona sé hægt að ganga fljótt frá. En það þarf laga heimild til þess að fara 100%, 110% leiðina að þér varðar íbúðalána sjóð, og að því hefur verið unnið. Það hefur verið unnið mjög hratt og vel hjá umboðsmanni skuldara. Ég held ég muni þar rétt að það sé 2000 umsóknir sem að hafi borist, og í dag frá því að þetta átak byrjaði að þá hafi verið ágreitt 500 umsóknir, og málsraði hefur aukist verulega hjá embættinu, og markmið embættsins er að koma í þannig fyrir að ná þeim málsraða að 300-400 mál verði afgreitt í hverju mánuði, sem er veruleg breyting frá því sem var. Og ég hygg að þær aðgerðir sem að flokkarnir sama hér á Alþingi fóru í hafi greitt verulega þar fyrir, auk þess sem að hefur verið settur verulegt fjármagn til þess embættis til þess að sé hægt að vinna hraðar í þessu en áður. Þannig ég á vona því að þær áallanir sem við settum fram það að greiðslu aðlögin gengi rætt fyrir sig, og við myndum sjá fyrir endan á henni núna í mitt ára að hún standist, þó að þessir hnjókrar hafi komið upp að því var þar íbúðalánasjóð og þörf á lagabreytingur sem aftalega núna fyrir Alþingi.
Háttvirtur fjórði þingmann Norðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson tekur að nýjum máls og spyr öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það er ljóst að enn og aftur hafa orðið mistök varðandi lagasetningu þegar það kom ljóst að Íbúðalánasjóður hafði ekki þessa heimild sem að þyrfti til. Og er það sjálfsögðu áhyggjuefni að í svo vega miklu málum að séu við þessi hlutir ekki allir skoðar og ný kjölin. ég held að sé mjög hollt fyrir okkur að fá reglulega og gott yfirlit frá hæstvirtum forsætisráðherra yfir stöðu heimilanna. Ég vil því nota tækifæri hér og hvetja hæstvirtan forsætisráðherra til þess að hafa frumkvæði að því að flytja þinginu skýrslu mjög fljótlega það hvernig þróunin á málefnum heimilanna hefur orðið varðandi skuldsetningu þeirra, úrlausnir og annað. Þannig að við getum haft hér til umfjöllunar og brugðust við á alþingi ef að þörf er á. En að sjálfsögðu er framkvæmdin hjá framkvæmdavaldinu og því er ekki óðalegt að skora á hæstvirtan ráðherra að hafa frumkvæði að því að flytja þinginu slíka skýrslu.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur á nýjutu máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég tek alveg ágætlega undir þessa hugmynd sem að háttvirtur þingmaður setir hér fram að með reglubundnum hætti að þá verði þinginu gerð grein fyrir framvindu mála þér varðar stöðu mála og mun ég beita mér fyrir því og þá í samráði við þingflokka hvernig því verði háttað og hvað reglulega það verði gert. Ég tel það alveg sjálfsagt að verða við því en það er það áhuga mála allra sem hér sita inni að vel og farsællega verði staðið að framkvæmd þeirra tillagna sem að hefur orðið sátt og ekki síst þurfum við að fylgja því vel eftir að greiðsluaðlögunin gangi vel fyrir sig og hún hefur bjargað mjög mörgum, komið mjög mörgum í skjól sem að ella hefði lent með íbúðu sínar á uppboði. Þannig að ég tel sjálfsagt að verða við þessa rósk og mun þá í samráði við formenn þingflokka ræða það hvernig því verður háttað með reglubundnum hætti.
Þá tekur næsti mál, háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Einar K. Guðfinnsson og beinir fyrirspurn.